xoriyadda sheegtaan. Waxaan ahayn magac xumo iyo in
Hii ni Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, Marekani. Hujambo msikilizaji, jina langu ni Kenneth Bwire.
Mimi jina langu ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Mei 10, 2024. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika, ikiwemo Radio Free Africa kote nchini Tanzania, Radio Citizen kote nchini Kenya, na kwenye mtandao wa www.voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa, tunakuletea Live Talk, mjadala wa wiki. Tunaangazia siasa za Tanzania. Mjadala nchini humo umejikita sana katika mabadiliko katika sheria za uchaguzi na katiba mpya.
Na katika habari za dunia hii leo, shirika kuu la Umoja wa Mataifa la misaada kwa Palestina, UNRWA, limefunga makao yake makuu Jerusalem Mashariki baada ya wakazi wa eneo hilo wa Israel kuchoma moto maeneo ya pembezoni ya kuzunguka eneo lake.
Basi ingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili na uandike maoni yako kuhusu mjadala wa leo. Tutayasoma maoni yako baadaye. Wakati unafanya hivyo, Idi Ligonga na kusomea habari kuu za dunia.
Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi leo amesema jeshi linapambana na wapiganaji wenye msimamo mkali walioanzisha mashambulizi makubwa katika mji wa kaskazini wa Macomia Ijumaa asubuhi. Alizungumza kuhusu mapigano hayo katika hotuba ya televisheni saa chache zilizopita. Mji wa huko Cabo Delgado, mkoa wa kaskazini wenye utajiri wa gesi, ambapo wanamgambo wenye mfungamano na Islamic State walianzisha uasi mwaka 2017. Licha ya mwitikio mkubwa wa usalama, kumekuwa na ongezeko la mashambulizi toka mwezi Januari mwaka huu. Vyanzo viwili vya usalama viliiambia Reuters kwamba mamia ya wapiganaji wanaaminika wanahusika katika shambulio la hivi karibuni. Mapigano hayo yalionekana kuwa mashambulizi makubwa zaidi ya wanamgambo katika eneo hilo kwa muda mrefu. Zaidi ya watu 5,000 wameshauawa na mamia ya maelfu kulazimika kukimbia makazi yao kutokana na ghasia za makundi hayo. Shirika kuu la Umoja wa Mataifa la misaada kwa Wapalestina, UNRWA, limefunga makao yake makuu Jerusalem Mashariki baada ya wakazi wa eneo hilo wa Israel kuchoma moto maeneo ya pembezoni kuzunguka eneo lake, shirika hilo limesema. Filipe Lazzarini, mkuu wa UNWRA, amesema katika ujumbe kwenye mtandao wa X kwamba ameamua kufunga makao makuu hadi usalama utakaporejea. Amesema tukio la Alhamisi lilikuwa la pili ndani ya wiki moja. Pia amesema kwa mara nyingine tena maisha ya wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa yamekuwa hatarini kwa kiwango kikubwa. Ameongeza kusema ni jukumu la taifa la Israel kama mamlaka inayokalia kwa mabavu kuhakikisha kuwa wafanyakazi na vifaa vya Umoja wa Mataifa vinalindwa wakati wote. UNRWA ilianzishwa ili kukabiliana na wakimbizi wa Kipalestina waliokimbia au kulazimishwa kuondoka kwenye makazi yao. Wasanii wa muziki wa rap wa Iran, Daniel Mogadam na Vafa Ahmadpour, anayejulikana pia kama Vafada, walizuiliwa mjini Shirazi kufuatia kutolewa kwa video ya muziki inayoitwa Be Prepared, kwa mujibu wa ujumbe kutoka katika ukurasa wa Instagram wa msanii Favada. Wa Alhamisi, yeye na Mogadam inadaiwa walikamatwa saa 7:30 mchana huko Shirazi. Mpaka sasa haijulikani hali zao na wala sehemu walipo. Mogadam Ahmadpour walikosoa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kuashiria mizozo ya taifa na changamoto zinazowakabili wananchi wa Iran katika wimbo huo uliorekodiwa katika eneo la mji wa kale Persepolis. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Kiongozi wa kijeshi wa Chad Mahamat Debi Itno ametangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais wa wiki hii kwa mujibu wa matokeo ya awali yaliyotolewa Alhamisi. Matokeo hayo yamepingwa na mpinzani wake mkuu Waziri Success Masra. Tume ya Taifa inayosimamia uchaguzi wa Chad imetoa matokeo ya uchaguzi wa Jumatatu mapema kuliko ilivyopangwa. Matokeo hayo yanaonyesha Debi Itno ameshinda kwa zaidi ya 61% ya kura, huku mshindi wa pili Masra akiwa nyuma kwa zaidi ya 18.5% ya kura zilizopigwa. Milio ya risasi ilisikika katika mji mkuu baada ya tangazo hilo, ingawa haikuwekwa wazi kama ilikuwa ni sehemu ya sherehe za matokeo au la. Matokeo ya awali yalitarajiwa kutolewa Mei 21. Chadi imefanya uchaguzi wake wa urais uliocheleweshwa kwa muda mrefu kufuatia miaka mitatu ya utawala wa kijeshi. Mshauri wa usalama wa taifa wa Ufilipino leo Ijumaa ametoa mwito wa kufukuzwa wanadiplomasia wa China kwa madai ya kuvujisha mazungumzo ya simu na kiongozi wa jeshi wa Ufilipino katika hali inayozidisha mzozo mkali baina ya katika bahari ya South China. Ubalozi wa China mjini Manila umekuwa ukiongeza vitendo vya kujihusisha na kusambaza habari potofu, habari za uongo na uchafuzi kwa lengo la kuleta mifarakano na migawanyiko, amesema Eduardo Ano katika taarifa yake. Ameongeza kusema kwamba vitendo hivyo havipaswi kuruhusiwa kupita bila kutolewa kwa adhabu kali. Ubalozi wa China wa Manila haukujibu maombi ya kujibu suala la kuwafukuza wanadiplomasia wake. Ofisi ya rais wa Filipino Ferdinand Marcos Jr. na wizara ya mambo ya nje haikujibu pia kuhusiana na hilo. Na Ureno imesema ina wasiwasi mkubwa na ripoti kwamba koloni lake la zamani Sao Tome na Principe limetia saini mkataba wa ushirikiano wa kijeshi na Russia, ikiwa ni mkataba wa karibuni zaidi kati ya Moscow na mataifa ya magharibi. Mara tu tuliposikia kuhusu makubaliano hayo, tulianza mashauriano na mamlaka ya Sao Tome, waziri wa mambo ya nje wa Ureno Paulo Rangel amesema katika mahojiano ya Alhamisi na kituo cha televisheni cha SIC. Amesema kwanza Ureno na nchi nyingine za Ulaya zimeonyesha mshangao na wasiwasi kuhusu makubaliano hayo, huku wakitambua kuwa Sao Tome ni nchi huru na inayojitawala. Amesema pia kwa kuzingatia hali ya kimataifa ambapo Russia inahusika na vita vya uchokozi vinavyohusisha bara la Ulaya, ni dhahiri tumeelezea wasiwasi wetu mkubwa.
Mwaka 2025 huenda unaonekana upo mbali kidogo kwa mtu wa kawaida, lakini kwa mwanasiasa nchini Tanzania ni kesho au saa lijalo. Joto la kisiasa linaongezeka Tanzania, kila chama kinavuta upande wake. Kwa sasa linalosisitizwa ni mazingira ya kuandaa uchaguzi mkuu, kutafuta namna ya kuandaa uchaguzi ulio huru na haki. Miongoni mwa masuala yenye utata ni daftari la kudumu la wapiga kura, madai kwamba hakuna umakini katika kusimamia daftari la kupiga kura na kwamba daftari lililopo sasa lilichakachuliwa sana mwaka 2019-2020 kabla ya uchaguzi mkuu. Wanachotaka upinzani ni kutafuta namna ya kuliboresha daftari hilo au wapiga kura kusajiliwa upya. Upinzani una vidonda vingi kutokana na uchaguzi uliopita na wanahofu kwamba matatizo yale yale yanaweza kujirudia. Swala la katiba ya mwaka 1977 nalo lipo mezani. Uundwaji wa tume huru ya uchaguzi ni mjadala mwingine, lakini amesisitiza rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wengine wa chama cha CCM kwamba mabadiliko yaja yanafanyika na uchaguzi utakuwa huru na haki. Katika Live Talk tunajadili siasa za Tanzania. Kwenye line ya simu tumewaalika wachambuzi na wanasiasa kutoka nchini Tanzania, Dar es Salaam mji mkuu. Tunao katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Ada Swaibu, Yupo pia Ann Henga kutoka kituo cha sheria na haki za kibinadamu Tanzania LHRC na Neville Mena kutoka jukwaa la wahariri wa habari Tanzania. Karibu wageni wetu kwenye Live Talk.
Asante sana.
Kabla kufungua line kwa wageni, tumsikilize Amos Makala, ni katibu wa itikadi na uenezi katika chama kinachotawala CCM. Hakuweza kujiunga nasi moja kwa moja kwa sababu ya majukumu mengine, lakini mwenzangu Idi Ligongo amefanya naye mahojiano muda mfupi uliopita, na anaanza kwa kueleza namna hali ya siasa ilivyo Tanzania.
Hali ndani ya Chama cha Mapinduzi, hali ni nzuri, na kama utakumbuka hivi karibuni tulikuwa na ziara ya mikoa sita, lakini tumefanya ziara baada ya kuwa na vikao vya halmashauri kuu ya taifa. Kwa hiyo hali kwa Chama cha Mapinduzi ni shwari, na tunajipanga kuelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa, na kwa uimara na uhai wa chama chetu na utekelezaji mzuri wa ilani ya uchaguzi kwa kiasi kikubwa chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, tuna uhakika kwamba tutashinda uchaguzi wa serikali za mitaa kwa kishindo, na hii tutapeleka salamu kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwakani. Tukiangalia nje ya Chama cha Mapinduzi, tunasikitishwa na migogoro na mivutano ndani ya vyama ikiwemo chama cha Chadema, ambao nakumbuka kumekuwa na kauli wao kwa wao wanatuhumiana mambo mbalimbali ikiwemo kupokea hela chafu, lakini pia kauli mbalimbali za kuhoji mambo mbalimbali ndani ya chama chao, lakini pia na kuelekea katika kumpata mwenyekiti na mgombea urais kwa chama chao. Kwa hiyo tunaiona Chadema ambayo ilikuwa inaanza kuonyesha dalili labda ingekuwa chama kidogo cha upinzani. Kwa hiyo hayo ndio masikitiko yetu, kwamba unaanza kuona kwamba Chadema inaenda kuwa na mgawanyiko mkubwa.
Ni sahihishe kidogo, anaitwa Ado Shaibu. Amenisahihisha Idi Ligongo ama nimekosea tena?
Ni Ado Shaibu, na hapo tunamsikiliza Amos Makala ambaye ni katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM. Na kama alivyoanza mwenzangu Kenneth Bwire, wageni wetu, tumemsikia bwana Makala. Yeye ni msemaji, tunaweza tukasema, wa Chama cha Mapinduzi. Ndio anatoa kile ambacho Chama cha Mapinduzi kinaeleza. Tukianza na Ado Shaibu, tunajua chama cha ACT ni chama ambacho juzi hapa mmetoka kutimiza miaka 10 ya kuanzishwa kwake, na tathmini imekuwa ndefu, na ni moja kati ya vyama ambavyo vinakuwa sana nchini Tanzania. Sasa labda tungepata kusikia kutoka kwako wewe tathmini yako, hali ya kisiasa kiujumla kuelekea katika uchaguzi mkuu, uchaguzi vile vile wa serikali za mitaa baadaye mwaka huu, iko vipi, Shaibu?
Naweza kusema kwa maoni yangu ni kwamba hali ya kisiasa nchini Tanzania ni katika njia panda. Naweza kusema ni siasa katika njia panda, kwa sababu tumeanza utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan baada ya Rais Magufuli kufariki kwa matumaini makubwa, hasa kutokana na hotuba ambayo Rais Samia alitoa akiapishwa kuwa rais wa awamu ya sita, kwamba anakusudia kufungua ukurasa mpya wa kisiasa nchini Tanzania, na anaomba vyama vya siasa vya upinzani pamoja na wadau wa siasa na demokrasia nchini Tanzania wamuunge mkono, na sisi ACT Wazalendo pamoja na vyama vingine vya upinzani na wadau wengine katika uwanja wa demokrasia tulimuunga mkono, na kikaundwa kikosi kazi cha kuchakata maoni ya wadau wa demokrasia nchini Tanzania. Na hivi karibuni, kama mnavyofahamu, miswada ya sheria tatu muhimu za kusimamia uchaguzi nchini Tanzania ikapelekwa bungeni. Na kwa hiyo haya yote yalitupa wadau matumaini makubwa, lakini naweza kusema kwamba hivi sasa miezi michache kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa ambao utafanyika baadaye mwaka huu wa 2024, na mwaka mmoja kuelekea uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mwakani 2025, bado hamna muafaka wa pamoja wa wadau wa siasa na demokrasia nchini Tanzania juu ya mwelekeo katika chaguzi hizo mbili. Kwa upande mmoja, sisi vyama vya upinzani tunaona serikali ambayo ndiyo kiungo muhimu haijatoa bado mwelekeo wa uchaguzi wa serikali za mitaa. Mfano, sheria mpya iliyo pitishwa na bunge na kusainiwa na rais kwa sheria, sheria ya tume huru ya uchaguzi, inatamka kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa utasimamiwa na tume huru ya uchaguzi kwa mujibu wa sheria ambayo itatungwa na bunge. Lakini ukitazama majadiliano ndani ya bunge la bajeti yanayoendelea, utaona fedha za kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa zimewekwa kwenye wizara ya tawala za mikoa na serikali za mitaa, hiyo ikiwa inatoa picha kwamba bado serikali inataka kuendeleza usimamizi wa TAMISEMI katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Sasa hii ndio naita mimi njia panda. Lakini pia kuelekea uchaguzi mkuu, utaona tumepata sheria mpya za kusimamia uchaguzi ambazo ni sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, na sheria ya tume huru ya uchaguzi. Lakini utaona kwamba kwenye sheria zile kimewekwa kifungu kinachosema kwamba licha ya sheria mpya kuandikwa, wajumbe wa sasa wa tume ya uchaguzi wanaweza kuendelea na majukumu yao mpaka mwisho wa mihula yao. Sasa hii inatupa wasiwasi kwamba uchaguzi ujao wa mkuu pia utasimamiwa na bila kuwa na mageuzi ya msingi. Kwa hiyo naweza kusema kwa ujumla wake ni hali ya njia panda.
Sikilia hapo Swaibu, tutajadili hayo mengi ya tume ya uchaguzi. Ana Henga, chaguzi sita zimeandaliwa Tanzania tangu kuanza kwa mfumo wa vyama vingi. Vyama vya upinzani, unavyosikia hata anapozungumza katibu mkuu wa ACT, vinadai kwamba kama kweli taifa linatambua demokrasia kama msingi wa maendeleo, basi nchi haipaswi kuwa kwa wakati huu inajadili mambo yale yale kwa zaidi ya miaka 30. Mabadiliko yanayozungumziwa mbona yamekuwa magumu kutekelezwa, ikiwemo kile kinatajwa kama uvurugaji wa uchaguzi?
Asante. Labda kwa kujibu swali hili, nianze kwa muktadha. Najua uchaguzi wa mwaka 2020, 19 serikali za mtaa na 20 uchaguzi mkuu, wana demokrasia wengi walitoka na maumivu makali ambayo inawezekana mengi hayajapoa, na jinsi ambavyo wabo walienguliwa katika uchaguzi, waangalizi kunyimwa vibali, kunyimwa vibali vya kutoa elimu na kadhalika. Kwa hiyo ni maumivu mengi yameendelea kuwepo. Kwa sasa uchaguzi huu unaokuja unakuwa kama hauna imani, yaani kunakosekana imani kati ya sehemu moja na sehemu nyingine, kati ya chama kimoja na chama kingine, kati ya waangalizi wa uchaguzi na mamlaka zinazotoa hiyo ithibati za waangalizi wa uchaguzi. Kwa hiyo imani hiyo inazidi kuonekana kwamba haipo baada pia sheria zilizotoka. Ni sheria ambazo ukiziangalia zilipaswa kufanya makubwa zaidi, lakini haiwezekani kufanyika makubwa zaidi kutokana na kwamba katiba haijafumuliwa. Nadhani wapinzani wao walitegemea kwamba kuja na mabadiliko ya 15 ya katiba, maana ni mabadiliko 14. Kwa hiyo kifanyika mabadiliko ya 15 sasa kwenye tume huru ya uchaguzi, walitegemea mabadiliko yatakuwa makubwa zaidi, lakini hayawezekani kwa sababu katiba haijafumuliwa. Kwa hiyo kama ndugu Ada alivyosema, inakuwa kama kuna sintofahamu, kuna kukosekana kwa imani, lakini vile vile kuna kutojua ratiba. Kwa mfano tulikuwa na kongamano juzi hapa, ratiba watu wa upinzani hawajui ratiba inavyoendelea, lakini tumeona sisi wananchi tunaangalia, tunaona kuna daftari linaanza kuboreshwa na wanaanza kuajiri waandikishaji wa daftari la mpiga kura. Kwa hiyo kuna upande mmoja unaelewa sana kinachoendelea, upande mmoja uelewi kinachoendelea, na kwa sababu ya hiyo kukosa imani pia na kutokana na matatizo yaliyotokea. Kwa hiyo kuna kamkanganyiko kidogo, lakini sasa hivi ni tumbo joto, naona kuna tumbo joto sana la uchaguzi nchini Tanzania kwa kweli.
Asante sana Ana kwa hayo maelezo mazuri kabisa. Neville Meena, tunajua juma lililopita mlifanya kongamano ambalo lilikuwa linaangazia sekta ya habari kuelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa baadaye mwaka huu, alikadhalika uchaguzi mkuu wa 2025. Sasa nini ambacho unaweza kutueleza kama tathmini ya nyinyi wanahabari kwa hali jinsi ilivyo? Maanake mnaripoti kila siku habari kutoka serikalini, habari kutoka kwenye vyama vya siasa, na umesikia yale ambayo yanazungumzwa kama alivyozungumza katibu mkuu wa ACT ndugu Ado Shaibu na Bi Ana Henga hapa. Kwa kile ambacho nyinyi mnakiona kama hali halisi jinsi ilivyo, ikoje?
Asante sana. Katika miaka kadhaa iliyopita au michache iliyopita, kumekuwa na mabadiliko hasi katika sekta ya habari kama ilivyokuwa katika nyanja nyingine za demokrasia. Kwa hiyo sema kwamba wakati vyama vya siasa na asasi za kiraia zikijitafuta, vyombo vya habari navyo sasa tuseme ndio vinajitafuta. Vinajitafuta kwa sababu ukiangalia mwelekeo wa vyombo vya habari au kile ambacho advocate au wakili Ana Henga amekizungumza na katibu mkuu Ado Shaido Ushaibu wa ACT Wazalendo, ni kile ambacho kinaonyesha kwamba walau basi hata hiyo changamoto ilitokea ama hilo gap lililopo, upungufu uliopo, basi ungeweza kujaziwa kupitia njia nyingine, na njia ingekuwa ni vyombo vya habari. Lakini unazungumza katika kipindi ambacho kweli tumetoka katika maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, lakini ukiangalia nafasi ya vyombo vya habari katika nchi yetu, wako watu ambao wanasema vyombo vya habari vimegeuka kuwa adui wa umma kuliko kuwa rafiki, hasa linapokuja swala la utetezi wa masuala ya msingi ya kidemokrasia, kutoa nafasi kwa sauti za watu wenye wasiokuwa na sauti, lakini zaidi ya yote kufanya uchambuzi wa kitaaluma na kitaalamu ambao ungeweza kushawishi hata wenye mamlaka kuona kwamba upo umuhimu wa kufanya mambo makubwa, hasa katika mabadiliko ya sheria kama alivyosema advocate Henga, kuliko ambavyo ifanya. Lakini utakuta kwamba vyombo vya habari tumekuwa dhaifu katika swala eneo hili, na hii ni kutokana na historia kama nilivyosema kwamba vyombo vya habari kama vilitoweka, waandishi wa habari waliokuwa mahiri ndani ya vyombo vya habari wakaondoka na wakaonja maisha mengine. Wengine wameondoka moja kwa moja, wengine wamekwenda katika kazi zingine, na vyombo vya habari vibaki katika mazingira hayo ambayo yako hivi sasa. Sasa katika wakati kama huu ambapo uchaguzi si swala la mtu mmoja, au tunapoingia kwenye uchaguzi si mali ya chama kimoja au si mali ya serikali, uchaguzi ni tukio la umma, na tuzingatie kwamba kumekuwa na malalamiko ama mtazamo kwamba katika chaguzi zilizopita kulionekana kwamba watu hawakuwa na imani, walishuka sana baada ya kutokuwa na imani pengine na mifumo ya uchaguzi. Kwa hiyo katika kipindi kama hiki ndio kipindi ambacho vyombo vya habari tungekuwa tumekwenda mbele sana kushawishi kwamba kuwepo na uwazi na maandalizi yanayofanyika kwa ajili ya uchaguzi, basi afahamike kama ni serikali za mitaa, basi vyombo vya habari visukume hiyo ajenda. Kama ni uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na ukuja, kuwe na uwazi. Kama kuna maboresho ya anastela kupiga na wapiga kura, kuwe na uwazi kwa maana ya watu kufahamu nini kinatakiwa kufanyika, yani kwamba ile nafasi ya kutoa elimu ya uraia ya ushiriki wa umma katika mfumo mzima wa uchaguzi, kwa sababu uchaguzi sio tukio la siku moja la kupigaji kura. Kwa hiyo tungefanya hivyo, lakini sio na kusikia.
Neville, shikilia hapo kidogo. Naarifiwa kwamba kuna msikilizaji kwenye line ya simu. Hebu msikilizaji, tukupe nafasi ushiriki kwenye live talk, jitambulishe, utueleze uko wapi, alafu utoe maoni yako.
Asante sana mtangazaji. Kwa majina naitwa Isaac Mutai. Mimi niko maeneo ya Tarbo, Wasingisho County, Kenya. Labda tu ningekuwa tu na maoni kidogo kwa majirani wetu Tanzania wanapojiandaa kwa uchaguzi. Labda jambo ambalo ningesema ni kwamba kama vyombo vya dola wanataka kupatia wananchi demokrasia washiriki katika uchaguzi, kuna karibu masuala mawili ama matatu hivi ambayo serikali ingekuwa kipaumbele kufanya. Jambo la kwanza ni sajili za wapiga kura, kwa sababu hilo ni jambo la kimsingi. Ingekuwa ni vema kama serikali ingepatia shirika ambalo si la serikali, ambalo ina imejulikana vyema, ifanye ile tunasema audit ya register hiyo, alafu matokeo yake iweke wazi, kila mwananchi wa Tanzania aangalie, ajue idadi na vile mambo yako pale, yani kweli kabisa ni mambo ambayo inaonekana. Alafu jambo la pili ni kwamba kama kuna sheria ambazo ziko pale kwenye bungeni zimepitishwa, ni muhimu tena mambo yale kama yatekelezwe. Alafu mwisho ni vyombo vya habari. Vyombo vya habari ni muhimu sana, kama wananchi watapata uchaguzi ambao ni huru na haki, lazima vyombo vya habari wapewe huru kuripoti matukio. Najua katika nchi za Afrika sana kuna vyombo vya habari wanatengeneza habari badala kuripoti habari ambazo zinapatikana pale nyanjani. So hayo tu ni maoni yangu. Asante sana. Asante mtangazaji. Kwa majina ni Isaac Mutai, maeneo ya Tarbo, Kenya.
Asante sana ndugu yangu kutoka Tarbo, Kenya hapo. Lakini tumemsikiliza Ana Henga, Ado Shaibu, halikadhalika Neville Mena na msikilizaji ambao wameonyesha kuwa kama ana hali ya ukakasi fulani. Sasa labda tukirejea kwake Amosi Makala, baadhi ya wanasiasa, wanaharakati na wadau wengine wa siasa hapo Tanzania wanaona licha ya uwepo wa sheria mpya za uchaguzi, kuna masuala ambayo bado yanainufaisha CCM, kwa mfano rais kuwa na nguvu katika tume huru ya uchaguzi. Sasa hili nyinyi CCM mnalijibu vipi?
Kikubwa ni kuwa na tume huru ya uchaguzi na sheria zilizoboreshwa za uchaguzi. Mimi na uhakika kwamba Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuheshimu sheria za uchaguzi na kuhakikisha kwamba tunakuwa na uchaguzi huru na haki. Lakini kikubwa ni kuhakikishie Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kinatimiza malengo yake ya kuanzishwa kwake kama chama cha siasa. Lengo la kwanza ni kushika dola. Kwa hiyo ndo naweza kuona kwamba CCM inaendelea kuimarika, umoja ndani ya CCM, uongezaji wa wanachama, utekelezaji wa ilani vizuri ili kuendelea kukubalika. Yote hivyo ni viashiria kwamba Chama cha Mapinduzi kinaendelea kuwa ni chama kitakachokuwa na uhakika wa kushinda uchaguzi wote unaokuja mbele yetu, kwa sababu kila siku tunaongeza wanachama, uhai wa chama unaongezeka, uimara wa CCM unaongezeka, na imani kwa wananchi inaongezeka. Kwa hiyo tunasema tu kwamba tumejipanga vyovyote itakavyokuwa, hata kukua kwa vyama vya upinzani, lakini Chama cha Mapinduzi tuna uhakika kuendelea kushika dola.
Je, tathmini ikoje lakini kwa upande wa wananchi wenyewe kuelekea uchaguzi mkuu? Wapo katika hali ya kuwa na imani ya kwamba uchaguzi utakuwa huru wa haki, hasa mara baada ya kufanyika maboresho ya sheria hizo za uchaguzi?
Wananchi wana imani hiyo, kwa sababu wananchi wenyewe na wenyewe wanashiriki, wanafuatilia mijadala, wanaona hatua zilizochukuliwa za kuwa na tume huru ya uchaguzi, kuwa na sheria za uchaguzi zilizoboreshwa. Kwa hiyo na wenyewe wanafuatilia na wanaendelea kuamini kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba tutakuwa na uchaguzi mzuri, na CCM itahakikisha kama chama kiongozi uchaguzi unakuwa huru na haki, na wananchi wenye sifa ya kupiga kura wapate uhuru wa kuchagua viongozi wao.
Asante. Unasikiliza Live Talk, msikilizaji. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, tunarejea na sehemu ya pili. Tunaangazia uchaguzi ama siasa nchini Tanzania, ambapo joto la uchaguzi karibu limekaribia. Nasikiliza Idi, ambapo wengi wanasema, wengine tunajua, wengine hatujui kinachoendelea. Hasa daftari la wapiga kura limechakachuliwa. Kuchakachuliwa manake Idi kaongezwa, Bwire kaondolewa, Kenes kakuja huku, mwingine hivyo hivyo.
Na kuna wale ambao wamefikisha umri wa kupiga kura, vipi hatima yao?
Endapo msikilizaji redio ambao unaitumia kutusikiliza haitaendelea na sehemu ya pili nusu saa iliyosalia, basi ingia kwenye ukurasa wetu wa www.voaswahili.com, tupatane katika sehemu ya pili. Wasikilizaji wetu na wachambuzi wetu, msiende mbali, tunarejea. Unasikiliza Live Talk kutoka Sauti ya America VOA. Tunaangazia siasa za nchini Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Wachambuzi kwenye line ya simu, tunaye katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Ado Shaibu, tunaye Anna Henga kutoka kituo cha sheria na haki za kibinadamu Tanzania LHRC, na tunaye Neville Mena kutoka jukwaa la wahariri wa habari nchini Tanzania. Naitwa Kenneth Bwire na shirikiana na Idi Ligongo. Shaibu, nakuja kwako, na katika swala hili naomba kwanza ni mnukuu mwenyekiti wa chama cha Chadema Freeman Mbowe, ambapo alikuwa katika mkutano wa kitaifa ambao ulikuwa unatafakari na kujenga uelewa pamoja juu ya sheria za uchaguzi zilizopitishwa kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024 na uchaguzi mkuu mwaka 2025. Mbowe alisema hivi: sisi kama wadau hatujui sanduku za kupiga kura zinaagizwa kutoka wapi, hatujui kura zinaagizwa kutoka wapi. Kuna kura zinachapishwa nje ya nchi na kuna kura zinachapishwa Dar es Salaam. Tumeaona kwa macho. Shaib, hamjui kinachoendelea?
Ni maneno sahihi kabisa, kwamba mpaka sasa vyama vya siasa vya upinzani hatujui kinachoendelea. Tupo katika giza totoro, kwa sababu ule uhuru katika uchaguzi, ile tunaoita uchaguzi huru wa haki na kuaminika, pamoja na kuwa na mageuzi ya kimfumo katika uendeshaji wa uchaguzi, inahitaji pia ushirikishwaji wa wadau katika kila hatua muhimu katika uchaguzi. Kwa kuanzia hatua ya uandikishaji wa wapiga kura, ni lazima tushirikishwe ipasavyo. Hivi karibuni tume ya uchaguzi ilituita wadau hapa Dar es Salaam, vyama vya siasa vikiwemo, lakini ilikuwa ni kutuonyesha tu kwamba hizi ndio mashine zitazotumika. Hatujui vizuri aina ya teknolojia inayotumika, uzuri wake, changamoto zake. Hatujashirikishwa katika hatua hiyo. Na uandikishaji wa majaribio umekwisha fanywa, na sasa tumejiandaa kwenda kufanya uandikishaji wa awamu ya kwanza katika kipindi hiki. Hatujashirikishwa, lakini pia sisi ACT Wazalendo tumeshiriki katika chaguzi za marudio za udiwani na ubunge zilizofanyika katika maeneo mbalimbali baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Na moja ya tatizo kubwa ambalo limeonekana kwa sugu sasa ni kutawala kwa karatasi feki za kupigia kura. Tunaziita feki kwa sababu hazijapita katika mkondo rasmi, lakini kwetu sisi ambao tunakwenda kule field kwenye maeneo ya uchaguzi, unagundua ukifanya ulinganishaji, unagundua kwamba zile karatasi ambazo tunazikamata kwa makada wa Chama cha Mapinduzi hazina utofauti hata kidogo na karatasi halisi ambazo zinatumbukizwa katika masanduku ya kupigia kura. Hii maana yake ni nini? Maana yake lile tatizo ambalo lilijitokeza katika uchaguzi wa mwaka 2020 la kutawala kwa karatasi nyingi nje ya vituo vya kupiga kura ambazo ziko mikononi mwa watetepo wa CCM, na wakati mwingine ahadi kwa vyombo vyenye dhamana ya ulinzi na usalama, vikiwa vinafanyiwa majaribio ya kuingizwa katika masanduku na kwenye maeneo mengi, mambo haya yalifanikiwa, linaendelea hata sasa. Na sisi ushahidi tunao, tumejaribu kuwasilisha kwa mamlaka zenye dhamana na kinyume na utaratibu, vijana wetu ambao wanakamata karatasi hizi ndio ambao wanachukuliwa hatua za kukamatwa, ili tu zoezi husika liweze kufanikiwa. Kwa hiyo nakubaliana na mwenyekiti Mbowe kwamba hakuna ushirikishwaji, hatujui lolote. Uchaguzi wa serikali za mitaa hadi sasa ilibidi tuwe brief kuhusu kalenda, ni lini kanuni zitazosimamia uchaguzi huo, kwa sababu kama uchaguzi utasimamiwa na TAMISEMI, jambo ambalo sisi tunalipinga, mara zote kunakuwa na kanuni. Hawatuambii ni lini kanuni itatungwa na rasimu ya mwanzo iko wapi na wadau tunashirikishwa namna gani, hatujui lolote, tupo katika kiza.
Asante sana ndugu katibu mkuu. Sasa Anahenga, umesikia kwamba kile ambacho kinaelezwa hapa na katibu mkuu wa ACT, umesikia vile vile mwenzangu Kenneth Bwire akimnukuu mwenyekiti wa chama cha Chadema Freeman Mbowe. Nini ambacho unaweza ukaeleza ikawa kama suluhishi kwa hivi vyama vya siasa? Kwa sababu mazingira ndio yako hivyo. Mtu mwingine anaweza akasema kwamba vyama vya siasa siku zote vimekuwa vikilalamika, vinalalamika, lakini ukifika wakati wa uchaguzi wanaingia ama wanashiriki katika uchaguzi ambao wao wenyewe wamekuwa wakilalamika mazingira au mchakato wake ambao unakuwa si sahihi. Nini wanapaswa kufanya?
Kwanza kabisa swala la uwazi ni swala la msingi, ni kanuni moja wapo kubwa sana ya demokrasia. Ukiacha mambo mengine ya utawala wa sheria, mambo ya ushirikishwaji na kadhalika, lakini uwazi, ile inaitwa transparency, ni kanuni moja wapo kubwa sana ya demokrasia. Kwa hiyo usipokuwa kuna uwazi, hata kama hawatakachui, kwa mfano, hata kama hakuna wanachokificha, hata kama hakuna ubaya wowote, lakini kama hamna uwazi, haki itaonekana haitendeki. Kunasema haki isionekane tu, isifanyike tu, haki ionekane ikitendeka. Kwa hiyo wanacholalamika ni kweli, kama hakuna uwazi, basi watu hawatakuwa na imani na mchakato. Lakini kwenye kushiriki, mimi sio muumini sana wa kususa mchakato. Kwa ni bora ushiriki ili ujionee yale ambayo yanaendelea. Kwa mimi suluhisho naosema, ambayo inaweza kuwa suluhisho kubwa, ni kwa mamlaka husika kukaa na wanasiasa, kuongea nao, kuwaonyesha hali inapoenda, kuwapa hizo ratiba, kuwapa data linafanyaje kazi, kuwapa hizi teknolojia wanazotaka. Hata wakishindwa wanasema kweli tumeshindwa kweli. Unajua ukishindwa kweli, hata wewe mwenyewe unakuwa na amani kwamba nimeshindwa kweli. Lakini kama umeshindwa ukiwa vitu huvielewi, kwa kweli hapo inakuwa haijakaa vizuri. Kwa hiyo mimi nashauri uwazi uzidi sana. Uwazi katika kila hatua, uwazi katika kila hatua itasaidia sana. Na hizo karatasi ambazo zinasemekana, sijui kuna karatasi ambazo zinaonekana ni fake, zinafanana na zile original. Nadhani kama ungekuwa kuna uwazi na kuonyesha karatasi original iko hivi na fake iko hii, na tunachapisha hapa na mchakato uko 1, 2, 3 unapitia hapa, nadhani tutakuwa tutaenda vizuri. Kwa hiyo swala la uwazi liimarishe zaidi.
Msikilizaji kwenye line ya simu, karibu kwenye Live Talk.
Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Nashukuru kwa sababu ya mjadala wa leo. Nataka niseme hivi. Kwanza kutoka kwangu, nataka kuwatakia majirani zangu wa Tanzania wakati wanaelekea katika uchaguzi kila laheri katika yote. Jambo langu ni hili, limezungumziwa na wengi. Mara mingi kitu kinaita uwazi huwa inasumbua sana. Unaona Watanzania saa hizi kuna wengine wameanza kulalamika tayari, kuna maneno fulani awacha onyeshwa yako sawa. Ni sema ile chama chenye kinaongoza ama viongozi wenye wanaongoza saa hizi wajaribu kuweka roho zao pamoja ili waweze kusikia kilio cha huyu mwananchi mwenye anaenda kuingia katika zoezi hili. Huu ndio wakati hawa vyama vya upinzani vinatakikana kuonekana vikiwa vinatetea huyu mwananchi mwenye analia, ili atakapoenda katika debe awe akiwa anaelewa ni kitu gani anaenda kufanya na ni kitu ambacho ni kizuri. Huu ndio wakati vyombo vya habari ambavyo ni vioo vya huyu hizi jamii ama mwananchi viweze kuonekana vikijaribu kuchambua, vikichimbua kabisa na kuchambua na kuweza kuelekeza elimu katika hawa wananchi ili waweze kuelewa ni kitu gani kinaweza kuendelea. Na mwisho kabisa, serikali yenye naongoza, tafadhali hebu jaribu kujibu haya maswali ya wananchi wenye wanataka sana sana katika ile hali usajili. Wamesema kuna makaratasi yanaonekana za kupiga kura zinaonekana ambazo sio zile ziko sawa. Wajaribu kurahisisha maneno ili uchaguzi utakapofika watu waweze kupiga kura wakiwa na nyoyo ambazo ziko nyepesi na zenye furaha katika mioyo yao. Nashukuru sana, ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya.
Asante Yora. Uchaguzi mkuu wa Tanzania ni 2025, sio?
Naam, na uchaguzi wa serikali za mitaa ni mwaka huu baadaye.
Mwaka huu baadaye. Sasa hapo kwa serikali za mitaa bado ndio kuna bado kizungumkuti. Kwa mfano, nilipoanza kipindi nikaambia wasikilizaji andika pale maoni yenu. Sasa mmoja wao anaitwa Fadhili Falinga anasema anapatikana Tunduma, Tanzania, anasema haya mabadiliko ya sheria hakuna kilichobadilika kwa sababu bado makada wa chama tawala wataendelea kusimamia uchaguzi, wakurugenzi ambao ni wateuliwa wa rais bado hawajapata katiba mpya, madai ya wadau na vyama vya upinzani na taasisi zote zinapewa maagizo na chama tawala za kusimamia uchaguzi, bado uchaguzi hauwezi kuwa huru, maneno yake Fadhili. Lakini maneno kama haya pia Idi yalisikika wakati wa lile kongamano la wadau ambao wamekutana kujadili hili swala, na miongoni mwao wakasema kwamba yapo matangazo ya waandikishaji wa wapiga kura ambao usimamizi wake ni watu wanaosajili wapiga kura, ni kama ni kazi ambayo imepewa maafisa wa serikali za mitaa. Nilivyoelewa ni kama si tume ya uchaguzi inasimamia, ni wasimamizi kutoka serikali za mitaa. Ningependa Neville atufafanulie hapa kama najua ni mwandishi, anayajua haya yote. Ni tetesi za kupanda jukwaa na kuzungumza kupata huruma ya wapiga kura ama ni kweli Neville?
ni kweli. Ni kweli kwamba kumekuwa na ni kweli. Uko sahihi kwamba kumekuwa na hayo matangazo yanayoonyesha kuwepo kwa watu wanaitishwa kwa ajili ya kuandikisha wapiga kura, kwa maana ya kuboresha daftari la wapiga kura. Na hapa nimesema mwanzoni kwamba wakati mwingine uchaguzi na wote na anahenga na Shaibu amesema wazi na uwazi wa mchakato ni kitu muhimu. Uchaguzi kama nilivyosema ni uchaguzi wa wote. Sasa nikija kwenye swala la vyombo vya habari ni kwamba ninaposema udhaifu wetu ni kwamba basi hata pale ambapo serikali haijasema ama Watanzania hawajawa na sauti kubwa ya kusema, basi vyombo vya habari tungehoji kwa niaba yao kama kuna jambo moja mbili tatu linaendelea, ila kuliandaa taifa kwa ajili ya uchaguzi. Uchaguzi ni kitu kikubwa sana. Na uchaguzi wa mwaka huu sasa wa serikali za mitaa, huo ndio unaenda kuleta viongozi wa ngazi za chini kabisa katika jamii yetu. Na kati ya nchi ambazo zina mfumo mzuri wa uongozi, nasema mfumo mzuri wa ngazi zilizowekwa kwa maana ya uongozi ni Tanzania. Kama unapata viongozi kuanzia chini kabisa, sisi ambao tumezaliwa vijijini ulikuwa una uwezo mgeni akiingia ukajua kwamba Idi Ligonga ameingia hapa ama mgeni ameingia hafahamiki kwa sababu ya ile mifumo iliyokuwepo. Sasa unapokuwa unachagua viongozi wa namna hiyo, ni vizuri watu wakaandaliwa wakajua umuhimu wake. Sasa kama nilivyosema, vyombo vya habari kama tulisambaratika, bado tunajitafuta. Siku chache zilizopita serikali ilifanya mabadiliko, bunge ilifanya mabadiliko ya sheria ya huduma za habari. Huko tukawa tunajitafuta nako katika mada yetu tukapata vipengele vinane kati ya 20 tulikuwa tunavitaji. Kwa hiyo katika mazingira hayo ni kama mfumo mzima wa kidemokrasia umeparalyze. Na zile R4 alizozitangaza Mheshimiwa Rais ambazo Ado Shaibu katibu mkuu wa ACT Wazalendo alisema zilileta matumaini makubwa, na sisi kama wanahabari tulikuwa tunatarajia zingetuibua. Lakini ukiangalia zinakwenda taratibu sana. Lakini pia wasaidizi wa Mheshimiwa Rais ni wale wale ambao tulikuwa nao kipindi ambacho cha nyuma, ambako uchaguzi ule wa 2020 na 2019 uliharibiwa, ambao leo hii serikali yenyewe mpaka viongozi wa serikali mpaka mawaziri wanasema ulikuwa uchaguzi mbaya. Na sio hizo tu, mpaka makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mzee Abdurahmani Kinana anasema ulikuwa ni mchaguzi mbaya. Lakini wale walionufaika na ule uchaguzi, wale walioingia madarakani kwa ule uchaguzi, bado wapo. Kwa hiyo mimi sitarajii kwamba watu wale wale katika mfumo ule ule wanaweza wakashadajia mabadiliko hata kama Mheshimiwa Rais atakuwa na hiyo nia. Kwa hiyo tunaposema mabadiliko ya dhati, ilikuwa ni swala muhimu sana tukaliona katika matendo, tukaliona hata katika mabadiliko ya sheria ambazo zimepelekwa bungeni na kupitishwa. Tukaliona kabisa kwamba serikali iliona kwamba kuna shida, iliona kabisa kwamba hapa kuna tatizo, iliona kabisa kwamba tume ya uhuru ilikuwa sio tume huru, kulikuwa kuna uhuru, ikaona kabisa kwamba serikali yenyewe kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa ni changamoto, tutafute nafasi huru, alafu mabadiliko yakafanyika kisheria. Lakini kama mabadiliko ya sheria yamefanyika, bado kanuni zitatungwa na TAMISEMI, ofisi yako chini ya mheshimiwa rais, sidhani kama tutapata mabadiliko hayo tunayo ya kusudia. Sasa
Neville,
waandishi wa habari hapo tunasimama wapi? Hatuwezi kuleta mabadiliko sisi kama waandishi wa habari, lazima tuzione nia hizo, na sisi ni sehemu ya jamii ambayo tunadhani pengine tunaweza kufanya kitu kama tutakuwa tumepata mahali pa kusimama.
Neville, kwa kifupi kabisa, naomba usahihishe jambo hapa, hilo la matangazo ya waandikishaji wa wapiga kura. Ninavyoelewa ni tume ya uchaguzi ndio ina jukumu hilo. Inakuwaje wanaosajili wapiga kura watoke katika ofisi za serikali za mitaa, wateule wa serikali?
Kuna chaguzi mbili hapa. Kuna uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu.
Yote kazi ya tume ya serikali, tume ya uchaguzi.
Uchaguzi wa serikali za tume ya uchaguzi. Uchaguzi wa serikali za mitaa, kanuni zinatungwa na TAMISEMI. TAMISEMI ni tawala za mikoa na serikali za mitaa chini ya ofisi ya rais. Uandikishaji wake ni tofauti na ule ulioko ndani ya daftari la kudumu wapiga kura. Kwa miaka yote iliyopita, uchaguzi ule una watu wanaandikishwa kuelekea uchaguzi huo. Vitambulisho vya kupiga kura havikuwa vikitumika. Kwa mabadiliko ya sasa sijui, sina hakika, lakini siku zote watu wanaandikishwa, na wanaoandikishwa wanaandikisha tu watu wanatafutwa, wanaandikishwa na wanachaguliwa kwa taratibu ambao serikali inaweka. Ndio maana ADO anasema mpaka sasa hivi hizo kanuni hazijatoka. Kwa hiyo anayetunga kanuni nani? Ni mheshimiwa waziri. Akitunga kanuni ndio atatueleza kwamba okay, taratibu wa kuandikisha huko hivi, taratibu wa kupiga kura huko hivi, na huo muda wa sasa wadau kushirikishwa, wapinge, wakubaliane, mabadiliko yafanyike. Unakuta siku ya uchaguzi imekaribia na siku ya uchaguzi imefika, na unakuta hakuna muda wa kutosha kufanya hayo mabadiliko ambayo yanakusudiwa. Kama kanuni za sasa kama zimekuwa zimetoka tangu mwezi Januari, pengine lazima kishapata muda wa kuzijadili, kufanyia uchambuzi na kuona kasoro ziko wapi na marekebisho yakafanyika. Lakini kama ilivyo sasa hivi, huu ni mwezi wa sita, huu ni mwezi wa tano, bunge la bajeti linaendelea, amini kwa Dodoma, hapa Dodoma, na litaenda mpaka mwezi wa sita mwishoni, mpaka tarehe 31 mwezi wa sita, wakati tunaingia mwaka mpya wa fedha. Baada ya hapo ndio sasa tuanze kujitafuta kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Tutakuwa na maandalizi ya kutosha ambayo atawezesha wananchi kujua kwamba taratibu zikoje za kupiga kura na mchakato mzima ukoje. Mimi nadhani hapo hakukuja kaa sawa sawa.
Haya, hidi.
Naam. Anahenga, ningependa pia nisikie kwako kwa sababu ni mwanasheria. Kwenye mkanganyiko wa hizi sheria, michakato, nani wa kusimamia uchaguzi, na nazungumzia chaguzi zote mbili, uchaguzi mkuu na uchaguzi vile vile wa serikali za mitaa. Mkanganyiko mkubwa wewe unauona uko wapi?
Mkanganyiko mkubwa huko kwenye sheria. Kwanza uchaguzi wa serikali za mitaa ambao ndio unafanyika mwaka huu 2024. Huo kwa siku zote miaka yote huo unasimamiwa na Wizara Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI. Alafu uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambao tutafanya, wenyewe kwa kawaida huo unasimamiwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa kwa sheria mpya zilizokuja zimeonyesha kwamba au zinaelezea kwamba chaguzi zote mbili zitasimamiwa na Tume Huru ya Uchaguzi. Neno huru limeongezeka kwenye sheria mpya. Lakini ili kusababisha hayo yafanyike, ni inatakiwa sheria nyingine itungwe ili kuweza kuweka hayo sawa. Sasa hiyo sheria nyingine haijatungwa, ndio hapo mkanganyiko unapokuja mkubwa. Kwa maana hiyo nyingine bado hatujaiona. Tumeona kanuni ambazo tunaendelea kuzichambua na zenyewe hazijawa tayari. Tumepewa watu kama wadau kuzichambua. Kwa hiyo na kwa haraka haraka kwenye kanuni hatujaona namna ambavyo sasa hii wizara ya TAMISEMI itakabidhi haya majukumu kwa Tume Huru ya Uchaguzi. Unaona? Kwa hiyo kuna hiyo changamoto. Lakini pia kama alivyosema mjumbe mmoja alisema kwamba inaelekea uchaguzi wa serikali za mitaa pia utasimamiwa bado na TAMISEMI mwaka huu. Lakini pia sheria inasema wale wajumbe wataendelea na nafasi zao, maanake mpaka mwaka 2027. Ina maana chaguzi zote mbili zitafanyika kama zilivyokuwa zamani. Kwa hiyo changamoto ni hiyo, changamoto ni kubwa kwa sababu sheria hazijatupa tiba ya matatizo ambayo yalikuwepo siku zote.
Inaonekana Idi Ligongo si chama, si CCM, si ACT Wazalendo, si Chadema, hapana, ni sheria.
Ni sheria, lakini sasa kinapokuja hapo mkanganyiko ni kwamba ukija kuangalia kwa mfano uchaguzi wa serikali za mitaa kama anavyozungumza Neville, anavyozungumza Ana ni kwamba wizara ya TAMISEMI, yani tawala za mikoa na serikali za mitaa, ndiyo inasimamia uchaguzi wa serikali za mitaa. Lakini ukija kuangalia mtu ambaye anasimamia hii wizara ni nani? Ni waziri. Huyu waziri kwa sheria ya Tanzania lazima kwanza awe mbunge. Huwezi kuwa waziri bila kuwa mbunge. Na huwezi kuwa mbunge bila kuchaguliwa kupitia chama cha siasa.
Na tiketi ile chama.
Na chama cha siasa chenyewe ni kipi? Ni
kinagombea ile nafasi.
Sasa je, iko chama ambacho ukiangalia ule mnyororo wake wote, afisa wake ni yule yule ambaye anakuja kusimamia uchaguzi, ambaye ndiyo atapanga mikakati ya kuchapisha makaratasi ya kura, mchakato mzima, wasimamizi na kadhalika.
Hapo ndipo ndiye kocha, ndiye refa, ndiye shabiki, ndiye mchezaji, ndiye mpira, ndiye runinga, ndiye kila kitu.
Naam.
Hapo ndiyo maana mnazungumzia kuhusu kubadilisha katiba mpya, sio? Mpate katiba mpya. Labda Shaibu.
Ni kweli.
Shaibu, alipoingia madarakani Rais Samia Hassan, mlimpigia makofi mkasema mama anafanya kazi nzuri, analeta umoja na analeta mabadiliko, ameahidi mabadiliko. Na Rais Samia Hassan amesema kutakuwa na uchaguzi huru, kutakuwa na tume huru, amesema mara si moja. Makamu mwenyekiti wa chama kinachotawala CCM umemtaja mwenyewe Abdulrahman Kinana, na maafisa wa ngazi ya juu katika CCM nao wameahidi hilo kwamba kutakuwa na uchaguzi huru, kutakuwa na tume huru. Mbona hamna imani na haya maneno yote, Shaibu?
Tunakosa imani kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, wakati kauli tamu zinaendelea kutolewa kutoka kwa Mheshimiwa Rais pamoja na wasaidizi wake katika serikali na Chama cha Mapinduzi, vitendo vile vile ambavyo tunavilalamikia vinaendelea kufanyika katika chaguzi za marudio ambazo zimefanyika Zanzibar na kwa upande wa bara, chaguzi za madiwani na wabunge. Kwa hiyo kama nia ya dhati ipo, kama utashi wa kisiasa upo, ungeanza kwanza kuonekana katika chaguzi ndogo za marudio ambazo zinafanyika pale ambapo wabunge wanafariki na chaguzi zinaitishwa kwa ajili ya kujaza nafasi wazi. Sababu ya pili ambayo inatukosesha imani ni kwa sababu bado hatujapata msingi madhubuti wa kisheria na wa kitaasisi wa kutuwezesha kuwa na imani kwamba chaguzi zitakwenda vizuri. Hatuwezi kuendelea kujenga matumaini kwa watu bila kuwa na taasisi imara za kusimamia uchaguzi. Sasa kama ambavyo tumetangulia kusema, bado tume yetu ya uchaguzi inaitwa huru kwa mujibu wa sheria mpya, lakini kimuundo bado si huru. Wajumbe ni wale wale na wanaendelea kufanya kazi. Mfano, wanaendelea na taratibu za kuandaa daftari la wapiga kura kwa maana ya kuliboresha, mchakato ambao ni muhimu sana, kwa sababu ukishachezea daftari unakuwa umeshauharibu uchaguzi wote. Kwa hiyo haya mawili kwa kweli ndio ambayo yanatukosesha imani.
Naam, naona muda unakimbia kweli kweli. Neville, sasa tukiwa tunakamilisha matangazo yetu, labda kwa kuhitimisha kwako wewe, nyinyi kama wanahabari, nini mnataka kukiona kinafanyika kuelekea katika hizi chaguzi mbili?
Kwanza lazima kuwepo na jitihada za maksudi za uwazi na ushirikishi, na sisi kama waandishi wa habari tupewe nafasi yetu ya kuzungumza kile kinachoendelea kwa uwazi, na ziwepo nia ya dhati ya watu. Unajua, wakati mwingine amesema Adana kwamba haki kuonekana inatendeka, sio tu kuonekana inatendeka, ni tuone kwamba kuna nia ya dhati ya uchaguzi kufanyika, mabadiliko yanafanyika kama ambavyo wanavyosema, kusiwepo majibizano ambayo yanapinga hoja za msingi. Kunapoletwa hoja ijadiliwe, na kama inafaa isogee mbele, watu watekeleze, mambo yatokee. Vyombo vya habari vipate nafasi hiyo ya kuripoti
Inaonekana line ya Neville.
Neville, naona line yako ya simu inaonekana sio nzuri. Basi tumualike Anna Henga. Kwa kuhitimisha, Anna, nini ambacho unaweza kukieleza nyinyi kama kituo cha sheria na haki za binadamu?
Pia kuna matatizo na kwenye line ya simu. Ama hidi matatizo hapa upande wetu. Inabidi fundi wa mitambo atuambie kidogo. Shaibu, kwa kuhitimisha tu, kikosi kazi kimekuwepo, taasisi za dini zimeketi, asasi za kiraia zimeketi, vyama vimejadili mambo ya mabadiliko katika sheria na uchaguzi, kwenye vyombo vya redio tumejadili. Matumaini yapo kabla ya mwaka 2025 uchaguzi mkuu, sio?
Hakuna matumaini, lakini hatujachelewa. Mambo mawili yanapaswa kufanyika. La kwanza ni lazima wadau, hasa vyama vya siasa vya upinzani, tuondoshe tofauti zetu na tushikamane ili kutengeneza vuguvugu la kuleta msukumo wa kuhakikisha kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka huu na uchaguzi mkuu wa mwakani hauharibiwi. Lakini la pili ni muhimu kwa Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake kutafakari, kwa sababu sote ni mashahidi kwamba Rais Samia amejengea heshima kubwa kwa kufufua matumaini ya mwelekeo mpya wa demokrasia na siasa kwa ujumla wake nchini Tanzania. Uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu, ninaona kama hiviwili, kama hakutokuwa na mageuzi, zinaweza zikaifikisha sifa hiyo.
Naam, asante sana Ado Shaibu, katibu mkuu wa ICT. Basi tumsikilize vile vile na Amos Makala. Maanake tumesikia kwamba kuna ukosolewaji wa uchaguzi uliopita wa 2019 wa serikali za mitaa na ule 2020. Sasa CCM kama chama tawala chenye dola na kuendesha vyombo muhimu vya nchi, je, mnawahakikishia nini Watanzania na watu wengine ambao wanasubiri hizi chaguzi mbili kushughulikia hizi dosari zilizopo?
Mimi niwahakikishie Watanzania na kwa niaba ya chama changu kwamba tunao dhamira ya dhati ya kuhakikisha kwamba uchaguzi utakaofanyika wa serikali za mitaa na uchaguzi ujao, CCM tunao dhamira ya dhati kuhakikisha kwamba itaheshimu sheria za uchaguzi zilizopo, ina imani kubwa na tume huru ya uchaguzi, na kwamba tunaamini kabisa msingi wetu, hata kama tutakuwa na uchaguzi, lakini misingi yetu ya amani na utulivu iendelee. Na tungependa kwamba uchaguzi ambao kwa kweli hata matokeo yakitangazwa, basi Tanzania inaendelea kuwa na amani na utulivu. Na sisi kama Chama cha Mapinduzi, ni ahadi yetu kuona kwamba tunakwenda kushiriki uchaguzi, lakini uchaguzi utakao kuwa wa huru na haki. Na ndio maana unaona Chama cha Mapinduzi kipo kinaendelea na mafunzo kwa ngazi mbalimbali za watendaji, viongozi. Tunaendelea na ziara, jumuiya za chama, ngazi zote huko zinafanya kazi ya maandalizi ya uchaguzi. Kwa maana hiyo hatutegemei kwamba tukabweteka. Kwa hiyo tunaelewa kwamba tutakwenda kwenye uchaguzi ambao mwenye haki, aliyejipanga, ndio atakayeshinda, na sisi tunaamini katika hilo.
Asante Amos Makala, katibu wa wenezi CCM. Asante katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Ado Shaibu. Asante Anna Henga kutoka katika kituo cha sheria na haki za kibinadamu Tanzania LHRC. Na asante Neville Mena kwa kushiriki kwenye live talk. Tumeangazia siasa za Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025. Nimeshirikiana na Idi Ligongo, mwelekezi amekuwa Aida Isa, mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza. Uwe na usiku mtulivu.